Lielākoties mums ir bail no nezināmā, no neatklātā, no nesaprotamā, bet ja tu uzdrīksties spert soli tajā, brīnumainas lietas tu var atklāt gan par pasauli, gan par sevi pašu un par cilvēkiem, gan tiem, kas tev tuvumā, gan pilnīgi svešiem. Ir jāļauj sev baidīties, ir jāļauj sev iet nezināmajā, tajā ir izaugsme, un tajā ir ārkārtīgi daudz atklāšanas prieka. Un tad, kad paliek pavisam bail, tad paveries sev apkārt un ieraugi, ka tur ir tieši tikpat daudz, tieši tāda paša cilvēka kā tu. Palikt uz vietas ir sliktākais, ko tu var sev nodarīt. Nemēģināt, jau ir zaudēt. Jo beigalā, ja mēs nepajautājam, ja mēs neizdaram, tad atbildi vienmēr ir nē.